Mark 7-ci başı. Yerusalimdən gələn fariseylər əm din alimlərindən bir qavumu İssanı qatına yığıldılar. Ala anı soqtalarından bir qavumun haram tüzünə aitsan yuvulmağan qolları bula ötmək aşağanların görüb quruşqa etdilər. Nek desəgiz fariseylər əm bitəv iudeylilər burunğuları adətlərin tutub qolların ege juumay aşamaydılar. Bazardan qaytxanda da juunmay aşamaydılar. Ala tutarğa qabıl etken başqa köp zatla da bardılar. Ayaqlanı, hoşunlanı, qazanlanı, tapçanlanı juuğa qaraydılar. Andan sonra fariseylə bilə din əlimlə anga
seni soxtaların burunğulanı adetleri nek tutmayla. Alaya жуулбаган коллары була өтмек ашайла
деп сордула. Ол алага жуапка:
сиз экибетлени үсүгүздөн Ишая пайгамбар түз айтканды. Бу халк мага аузу була хурмет этеди. Алан жүрөктөрү ва менден узакты. Мага бошуна табынатыла. Ала үйрөткөн затла жаланда адамланы фарзлардыла деп жазылганы кибик. Нек десегиз, сиз Аллахны фарызын коюп, адамланы адетлерин тутасыз, кошулланы, аякланы жуу адетни, эм аны кибик, башка көп затланы да этесиз.
Деди, дагы да алага,
сиз кесигизни адетигизни тутар үчүн, Аллахны фарызын бузууда бек жетишимли болгансыз. Нек десегиз, Муса, атаңа була анаңа хурмет эт, эм да атасына не да анасына аман айткан өлтүрүлүргө керекти деп фарыз эткенди. Сиз атасына не да анасына сен менен кайрыланыр кызат курманды, алай демеклик Аллаха берилгенди деп ким айтса, аңа энди атасына не да анасына бир зат да этмесе да жарайды дейсиз. Кесигиз эткен адетигиз биле Аллахны сөзүн кетересиз. Эм аны кибик башка көп затланында этесиз.
Деди. Сора битөө халкны чакырып, алага:
тыңылагыз барыгыз да маңга, эм да аңылагыз. Тышынан адамны ичине барган бир зат да аны харам эталык түйүлдү. Алая аны ичинден чыккан затты адамны харам этүүчү. Эштирге кулаклары болган эшсин,
деди. Сора Исса халктан кетип үйгө кирген заманда аны сохталары аңга бу таурухну маганасын сордула. Ол алага:
сиз да алай аңлаусузмусуз? Адамга тышынан кирген бир зат да аны харам эте алмазлыгын калай аңламайсыз? Тышынан кирген зат аны жүрөгүнө түйүл карнына барады, андан да аяк жолго атылады,
деди. Алай була бүтөө ашланы халал болгонун билдире эди. Дагы да:
адамны ичинден чыккан адамны харам этеди. Нек десегиз, ичинден адамны жүрөгүнөн чыгадыла аман ниетле, зина этүүле, тоостуруула, адам өлтүрүүле, урлаула, жутлук, огурсуздук, кыйлачылык, адепсизлик, зар көз, аман айтуу, өктөмлүк, акылсызлык. Бүтөө бу амаллыкла ичинден чыгадыла, адамны харам ала этедиле,
деди. Сора андан кетип, тирини биле Сидонну тиресине келди. Анда бир үйгө кирип, киши билерин сүймеди. Алая жашырыларга бола алмады. Нек десегиз, кызын харам нур бийлеген бир катын Иссаны үсүнүн эшиткен эди. Эмде келип, аны аякларына ауду. Ол тышырува мажусу серафиникиял эди. Ол кызынан жинни кыстарын Иссадан тилей эди. Исса ва аңга:
алга сабилени тойма кой, нек десең, өтмекни сабиледен алып, итлеге атқан иги түйілді,
деді. Ол тұшыруа аңға жуапқа.
Алайды, Раби, алая итле де стол түбінде сәбиледен түшкен бір құланы ашайдыла.
Деді Иса аңға.
Бұ сөзің үчін бар, енді жин қызыңнан шыққанды.
Деді ол қатын үйіне келгенінде, қызыннан жин шығып, қызы төшегінде жатып тұрғанын көрді. Тіріні біле Сидонны тиресінден шығып, Исса он шахарны жеріні үсі біле дағы да Галилея көліні қатына келді. Анда Иссаға бір саңырау тіл қауыны келтіріп, аны үсіне қолын салырын аннан тіледілі. Исса аны халықтан бір жанына елтіп, кесіні бармақларын аны құлақларына сұғып, түкіріп, аны тіліне тиді, әмді көкке қарап, ақтынып аңға
«Эфата»,
деді, аны мағанасы «Ачыл» деген сөзді. Сора ол сағат аны құлақлары ашылдыла, аны тіліні байланғаны да еркін болып, ол таза сөйлешіп башлады. Исса алаға мұны бір кішіге де айтмазға бұйрық өтті. Алая ол аланын ен чатыйса да, ала андан да бек хапаржая еділі. Әмді бек сейірсіне еділі.
Барында игі етеді, саңырауланы ешті үчілі етеді, тілсізлені сөйлеш үчілі етеді.
Дей еділі.